Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, zientziari buruzko tarte bat Elujar Fundazioak eginda. Zuekin Guillermo Roa. Gaur proiektu berezi bat ezagutuko dugu, hizkuntza eta teknologia uztartzen dituena, lotzen dituena. Badago jende asko, ba, teknologia ikertzen, informatikariak, hizkuntzalariak, ingeniariak eta beste mota batzutako adituak. Eta esan behar da, Euskal Herrian lan hori egiten dala nahiko sakon eta emaitzak ematen dituela, eta emaitza horietako bat ezagutuko dugu gaur, Berbatek proiektuak eman duen emaitza. Berbatek hizkuntza tratatzeko sistema pilo baten bilduma da, eta bost erakundeek garatu dute eta orain aurkeztu dute, eta guk ezagutan nahi dugu zer egin duten eta nola. Erakundeak dira, alde batetik Elujar Fundazioa, baina bestetik Euskal Herriko Unibertsitateko bi taldek, Isa taldea, informatikarien taldea, eta Aolab laborategia, eta bukatzeko bi teknologia zentro daude, Teknalia eta Bikontek Ikalau. Denen artean, Berbatek proiektua aurrera atera dute. Eta Berbatek proiektua zer dan, ba, oso gauza zabala da, hizkuntzarekin zerikusia dauka, baina ahotsarekin adibidez, ahotsaren ezagutzarekin, itzulpen automatikoarekin, bilaketa multimediarekin, eta bar, eta bar, eta bar. Orain adibide txiki bat emango dizuegu. Aolab laborategian garatutako ahots sintetikoa erabiliko dugu testu bat irakurtzeko, aurrena nik irakurriko dut, alegia giza ahots batek irakurriko du, ohiko entonazioarekin eta bestelako xehetasunekin, eta gero testu bera emango diogu ahots sintetikoan entzuteko ea nola egiten duen. Ez du lortzen giza ahots natural batek lortzen duen entonazioa eta maitza, eta hala ere maitza harrigarria da. Ikus dezagun. Testuak honela dio. Evoluzioaren ikuspuntutik, txinpantzeak dira nolabait esateko gure lenguzu gertuenak, eta genetikak analisi orokorrak egiten dituenetik, alegia gizakiaren eta txinpantzearen genomak deskoditu direnetik, ideia oker bat zabaldu da gizartean. Zientzialariek aurkitu zuten bi genomak oso antzekoak direla geneen kopuruari dagokionean. Geneen 1/98 baino gehiago, berdinak dira gizakian eta txinpantzean. Eta uste okerra da, horrek esan nahi duela bi espeziekoak ia berdina direla. Baina kontua ez da gene berak ditugun ala ez, baizik eta nola erabiltzen ditugun gene horiek, nola aktibatzen ditugun eta gene horien zenbat kopia ditugun eta kromosometan nola dauden. Hori da gakoa, eta ez gene kopurua. Bestela, uste oker bat izan genezake tipularekin, adibidez, landare horrek gizakiok baino askoz gene gehiago dituelako, askoz gehiago gainera. Eta orain testu bera entzungo dugu, baina ahots sintetikoaren bitartez.
Evoluzioaren ikuspuntutik, txinpantzeak dira, nolabait esateko, gure lehengusu gertuenak. Eta genetikak analisi orokorrak egiten dituenetik, alegia, gizakiaren eta txinpantzearen genomak deskodetu direnetik, ideia oker bat zabaldu da gizartean. Zientzialariek aurkitu zuten bi genomak oso antzekoak direla geneen kopuruari dagokionean. Geneen 1/98 baino gehiago, berdinak dira gizakian eta txinpantzean. Eta uste okerra da horrek esan nahi duela bi espeziekoak ia berdinak garela. Baina kontua ez da gene berak ditugun ala ez, baizik eta nola erabiltzen ditugun gene horiek. Nola aktibatzen ditugun eta gene horien zenbat kopia ditugun eta kromosometan nola dauden. Hori da gakoa, eta ez gene kopurua. Bestela, uste oker bat izan genezake titularekin, adibidez, landare horrek gizakiok baino askoz gene gehiago dituelako. Askoz gehiago, gainera.
Zer iruditzen Aolab laborategian sortutako ahots sintetikoa ez da batere txarra, eta gainera grabazio honetarako entonazio neutroa eta ezaugarri sinpleenekin egindakoa erabili dugu. Alegia, aukera sofistikatuagoak ere badituela aukeran sistema honek. Tira ba, hori ahots sintetikoaren zatia besterik etzen, baina berbatek proiektuak askoz tresna eta teknologia gehiago ditu atzean. Ikertzaileek nolako lan egin duten adierazteko bakarrik, ba, pentsa, hau da, proiektu honetarako garatu behar izan dituzten tresnen zerrenda. Testu eta ahots korpusak, leksikoiak, hiztegiak, ontologiak, gramatika konputazionalak, analizatzaile morfosintaktikoak, ahots ezagutza, ahots sintesia eta elkarrizketa sistemak, horiek gutxienez. Batzuk izen teknikoak dira, bai, baina zertarako diren esaten badugu, alegia, tresna haiekin ze teknologiak lantzen diren esaten badugu, azaltzen badugu, betu ulertzen da. Proiektu honen atzean dagoen lan kopurua eta lan sakontasuna. Landu dute itzulpen automatikoa, landu dute informazio bilaketa, informazio erauzketa, idazketan laguntzeko sistemak, ezagutzaren kudeaketa, galderei erantzuteko sistemak, tutore pertsonalak, e-learning sistemak, ahozkera zuzentzeko sistemak, ariketen eta adibideen eraikitze automatikoa eta abar. Hori dena, kontuan hartuta, makina batekin ari garela lanean eta makinak ematen digula, itzultzen digula, erantzuten digula, eta ez bakarrik hori entzuten eta ustez ulertzen gaituela. Guazen adibideekin, gu Igor Leturiarekin egon gara, Elujar Fundazioko informatikaria eta nolabait proiektuaren koordinazioa egin duen pertsonarekin, eta berak aurkeztu dizkigu prestatu dituzten demo batzuk. Demo hori, hiru demo dira guztira, hiru sektoretan edo erabiltzeko tresnak aurkeztu dituztelako, eta hiru horietatik bitan badaude demo audioak edo grabatu daitezken demo batzuk. Eta audio horiek grabatu ditugu Igorrekin gainera eta ekarri ditugu onera irratiko mikroetara. Lehenengo demoa da irakaskuntzarako sektorean aplikatzeko sistema bat. Zer ikusten da ordenadorean? Ba, ordenadorean dago avatar bat, alegia laguntzaile virtual bat, pertsona itxura duen marrazki bat, hitz egiten dizuna, entzuten dizuna, ulertzen dizuna eta ariketak jartzen dizkizuna. Hobeto ulertuko duzue Igorrekin grabatutako saioa entzuten baldin baduzue. Oraingoan lehenengoa aditzei buruzkoa da.
Aukeratu zein ariketa mota egin nahi duzun, aditzen konjugaziokoa edo deklinabidekoa.
Aditzena.
Esan ondoko aukeretatik zein den zuzena esaldian.
Zitzaien.
Erantzuna zuzena da. Horrelako ariketa gehiago egin nahi duzu?
Ez.
Hori da Igorren ahotsa, Igor Leturiaren ahotsa, erantzuten, hitz egiten avatar horrekin, laguntzaile horrekin. Tarteak utzi ditugu entzuteko zehatz-mehatz zenba denbora behar duen ere ordenadoreak ba lan hori egiteko, ez da bapatekoa erantzuna, baina oso motxa da eta ordun emate digu aukera benetan irratian jartzeko. Orain beste adibide bat zenbakiekin lotuta.
Igor, aukeratu zer egin nahi duzun.
Zenbakien idazketa.
Esan zenbakiak banan-banan.
3, 9, 6, 5, 2, 4, 5, 8.
Zenbakia nola idazten den begiratzen. Itxoin apur bat, mesedez. Honela idazten da. 29,642,412,000, 448.
Esan behar da, hau ez dela irakaskuntzan zuzenen aplikatzeko produktu bat, ez dela salgai, ez dago ezerrez demo bat besterik ez da ikertzaileek egindakoa, baina bueno, oso ondo ilustratzen du nolako lana egin duten. Beste esparru batean ere mugitu dira itzulpen automatikoarenean eta adibidez, dokumentalak automatikoki bikoizteko tresna bat egin dute eta proba bat egin dute ETB katean emititzen den Teknopolis saioaren, telebista saioaren testutxo batekin, testutxo edo dokumentaltxo batekin, minutu bateko, bi minutuko tartea da eta guk egin deguna da grabatzea ordenadorean jarrita, jatorriz erderaz dagoen zati bat aukeratu dugu, eta klik eginda botoi batean, horratzean dagoen lan guztiarekin noski, bapatean ahots sintetikoak sortutako euskarazko bertsioa. Entzun dezagun.
el café de primera hora de la mañana. ¿Costumbre o necesidad? Seguramente las dos cosas. Una necesidad forjada por la costumbre y una...
Eratorritako ohitu beharra dagoela. Kafeina kafea eta burua gorputzean esnatu da. Espabilar laguntzen du, baina, errealitatean, ez da...
Estimulante. No si tenemos en cuenta cómo influyen las neuronas. El efecto de la cafeína es similar a poner un taco debajo del acelerador.
Egunean zeharloa eta nekea areagotu egin dira.
Nabarmena zen, Amane Zurruzolaren ahotsa erderaz dela pertsona bat, dela benetan langile bat, erredaktore bat Teknopolise saioan, horre ari zen ahots naturala sartzen, eta klik egin botoiari eta ahots sintetiko bat, mutil batena, kasu honetan, hasten zen euskerazko bertsioa ematen, ez? Hauek izan dira adibide gutxi batzuk, baina berbatek proiektuak eman duena, baina askoz gauza gehiago ditu, bilaketa multimedia dauka, hiztegietarako laguntza eta abar. Guk ona adibide txiki bat ekartzea besterik ez genuen nahi, eta bueno, ekarri egin dugu, eta zorte honena opa diegu berbatek proiektuaren atzean dauden ikertzaile guztiei eta proiektu hain polito honetan murgiluta dagoen jendeari oro har. Ba, hoxe izan da gaurko saio berezia. Eta besterik ez, ba, zuekin badakizue, datorren astean beste zientzia kontu gehiago izango ditugula hemen, zuen irrati honetan, naizan ezkero, bitartean, ba, irubebikoitz.zientzia.neten webunean, baduzuela informazio gehiago zientziari buruzkoa, eta besterik ez, datorren astean izango gara berriz ere hemen. Ezkerrak eman nahi dizkiot noski gorleturiari berak launtzeagatik eta berbateken demo horiek usteagatik. Ba, gure aldetik besterik ez. Datorren astearte, ondo izan. Agur!